εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο του Πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυρίδος και σώσον αυθέτες ψυχάσιμο. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε για το ίδιο θέμα, για τη μετάνοια, αλλά και άλλα πράγματα. Βρήκαμε κάποια αποσπάσματα που πιστεύουμε πως είναι πολύ βοηθητικά από τον Άγιο Χρυσόστομο, αλλά και από τον Άγιο Πορφύριο. Θα δούμε τι χρόνος μας μένει για να τα δούμε. Εδώ οι Άγιοι μας από την εμπειρία τους μας μαθαίνουν την τέχνη αυτής της πνευματικής κατεύθυνσης με άξονα τη μετάνοια αλλά και άλλα διάφορα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Άγιο Χρυσόστομο να πάρουμε, κάποια γεύση από την εμπειρία του, γιατί η πνευματική ζωή αλλά γενικότερα η ζωή προϋποθέτει, όπως είπαμε και άλλη φορά, τη διάκριση. Δεν απλώς κάνουμε κάτι έτσι όπως μας έρχεται, αλλά είναι μία επιστήμη, είναι μία τέχνη. Και αν μάθουμε τα μυστικά αυτής της τέχνης, αυτής της επιστήμης, αλλάζει η προσέγγιση της ζωής μας και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που τα φανταζόμασταν. Να δούμε λοιπόν, κάνοντας μία αρχή από τον Άγιο Χρυσόστομο. Συνδέει σε αυτό το κεφάλαιο τη μετάνοια με την προσευχή. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, κυριευθεί από την αμαρτία και υποσκελιστεί και καταπέσει και στη συνέχεια τον κατατρώγει η συνείδηση και φέρνοντας συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη και καθημερινά κατακαίεται. Μιλάει δηλαδή ένα πραγματικό γεγονός που συμβαίνει στην ψυχή του άνθρωπου εφόσον λειτουργεί έτσι η συνείδησή του. Μπορεί να λειτουργεί και διαφορετικά. Εφόσον όμως λειτουργεί η συνείδησή του έτσι, έχει αυτή την εμπειρία. Πώς την προσεγγίζουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση? Και ενώ λέει ο Άγιος Χρυσόστομος τον παρηγορούν άπειροι, αυτός μένει απαρηγόρητος. Αν έρθει στην εκκλησία, ναι, τίποτα δεν ησυχάζει τον άνθρωπο, ανάλογα βέβαια και το μέτρο της ευαισθησίας του και πώς λειτουργεί η συνείδησή του. Αλλά όντως πραγματικά η συνείδησή μας κατατρώγεται με αυτόν τον τρόπο. Και λέει, έρχεται στην εκκλησία και τι λέει η εκκλησία? Όταν ακούσει ότι πολλοί από τους Αγίους, αν και έπεσαν, σηκώθηκαν και επανήλθαν στην προηγούμενη πάλι ευδοκίμηση, φεύγει από την εκκλησία αφού λάβει ανεπαίσθητα την παρηγοριά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αισθανόμεθα ότι κι άλλοι πέρασαν από αυτήν την κατάσταση και βγήκανε. Και όχι μόνο βγήκα, φτάσα και σε μια κατάσταση πνευματική. Αυτό δίνει ελπίδα. Άλλο η θεωρία και άλλο κάτι να είναι βιωμένο από κάποιους. Και πολλές φορές που αμαρτάνουμε δεν έχουμε τη δύναμη να φανερώσουμε το αμάρτημα στους ανθρώπους, γιατί νιώθουμε ντροπή και κοκκινίζουμε. Αλλά και αν το φανερώσουμε, δεν ωφελούμαστε και τόσο. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός και αγγίζει την καρδιά μας, τότε αμέσως σφυγαδεύεται κάθε σατανική λύπη. Γι' αυτό και μας είναι γραμμένες οι πτώσεις των δικαίων, για να ωφελούνται πάρα πολύ από αυτές και οι ενάρετοι και οι αμαρτάνοντες. Για ποιον λόγο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό η εμπειρία, όπως είπαμε. Άλλο το θεωρητικό και άλλο το αν κανείς πέρασε από μια διαδρομή και από μια πορεία. Και πώς ωφελούνται, λέει, οι αμαρτάνοντες και πώς οι δίκαιοι. Λέει λοιπόν, γιατί εκείνος που αμαρτάνει δεν κυριεύεται από απόγνωση και απελπισία, βλέποντας άλλον που έπεσε και μπόρεσε και πάλι να σηκωθεί. Η συνήθεια βέβαια της εποχής μας είναι να ισοπεδώνουν τα πράγματα και λέμε, αφού έπεσε αυτός, έπεσε κι άλλος και όλοι στην ίδια κατάσταση είμαστε, άστα, καλά είμαστε έτσι. Βολευόμαστε, όμως αυτό ακυρώνουμε τις εσωτερικές μας δυνατότητες και χαμηλώνουμε, είμαστε άνθρωποι της ίσονος προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα, και στα κοινωνικά και στα πολιτικά και στα πνευματικά. Δηλαδή, τόσο είμαστε, χαμηλώνουμε τον πύχη, ενώ έχουμε πολλές δυνατότητες. Το ίδιο και στο πνευματικό επίπεδο προσπαθούμε να πούμε ότι όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία, όλοι αμαρτάνουμε, άρα βολευόμαστε σε αυτό. Αυτό βέβαια είναι μια αρρώστια. Εάν έχει κανείς συνείδηση και σέβεται την καρδιά του και τον εαυτό του, τότε καταλαβαίνει όταν δει κάποιον που έπεσε, γίνεται αφορμή να πάρει παράδειγμα και να προχωρήσει. Δηλαδή, έπεσε αλλά σηκώθηκε. Εφόσον είμαι αμαρτάνω, αυτό μου είναι μια παρηγοριά. Όταν δηλαδή δει πολλούς που είναι πολύ πιο καλοί από αυτό να έχουν πέσει, σοφρονιζόμενος από τον φόβο της πτώσεως εκείνου, θα επιδοθεί σε διαρκή αγώνα και θα ασφαλίσει πάρα πολύ τον εαυτό του. Κάπου κάτι υπεράσαμε. Λέει, βλέποντας αυτόν που έπεσε και μπόρεσε και πάλι να σηκωθεί, ενώ εκείνος που ασκεί την αρτή θα γίνει πιο σπουδαίος και πιο ασφαλής. Εάν είσαι στην αμαρτία, παίρνεις ελπίδες. Έπεσε και αυτός, αλλά σηκώθηκε. Αν είσαι ένα άρετος, λες, μην είσαι σίγουρος, δες τι έγινε. Αυτός πιο καλός από εσένα ήταν και έπεσε. Άρα ασφαλίζεσαι και είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Χρυσόστομος. Γιατί λέγει, όταν είμαστε λυπημένοι και μας παρηγορεί άνθρωπος και φανούμε για λίγο ότι παρηγορούμαστε, πάλι πέφτουμε στην ίδια λύπη. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός με άλλους που αμάρτησαν και μετενόησαν και σώθηκαν, μας φανερώνει την αγαθότητά Του για να μην αμφιβάλλουμε για τη σωτηρία μας, δεχόμενη σίγουρη και ασφαλή την παρηγοριά. Λέει και κάτι άλλο ο Άγιος Χρυσόστομος μέσα από αυτό. Λέει ότι άλλη παρηγοριά των ανθρώπων και άλλη παρηγοριά του Θεού. Μπορείς να πεις την αμαρτία σου, τον πρόβλημά σου σε κάποιον και απλώς αποδέχεται την κατάσταση. Απλώς σε ακούει. Μπορεί να σε χαμηλώσει την κατάσταση και να σου νομιμοποιήσει τα πράγματα. Δεν σε ελευθερώνει αυτό. Άλλο να σε παρηγορεί άμεσα ο Θεός. Ή έμεσα μέσα από κάποιους ανθρώπους που πέρασαν την ίδια διαδρομή και την ίδια πορεία. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η Εκκλησία μας προτείνει τέτοια παραδείγματα. Όπως επίσης και αν δούμε ανθρώπους που πέρασαν, είναι ψημένοι στην πνευματική πορεία, δεν θεωρητικολογούν, αλλά πέρασαν από μια κατάσταση και είχαν βιώματα αυτής της καταστάσεως της πνευματικής, αυτό μας ενισχύει διαφορετικά. Ας δώσουμε και μια άλλη προέκταση. Κάποιοι που έχουν παιδιά δεν παιδαγούν τα παιδιά τόσο πολύ με τα λόγια όσο με τα βιώματα και με το παράδειγμα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να πούμε και εδώ. Επομένως, αυτό που μπορεί να αλλάξει τον άλλον είναι να αλλάξουμε εμείς. Να φέρουμε την χαρά του Θεού και τότε πολλοί θα αναπαυτούν και πολλοί θα αλλάξουν. Επειδή εμείς αδυνατούμε να γευτούμε και να έχουμε αυτήν την χαρά του Θεού, τότε μένουμε στα λόγια και αυτό δεν δίνει και πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω σε ένα άλλο σημείο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Γι' αυτό παρακαλώ, αφού τα αφήσουμε κατά μέρος όλα, ο καθένας μας ας ρυθμίσει την ψυχή του για να δεχθεί την σωτηρία. Γιατί όταν αυτή βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όποιο από το κακά κι αν μας βρει, είτε αρρώστια, είτε συκοφαντία, είτε αρπαγή χρημάτων, είτε οτιδήποτε άλλο, θα είναι υποφερτό και ελαφρύ εξαιτίας της εντολής του Κυρίου και της ελπίδας μας προς Αυτόν. Όπως πάλι αν η ψυχή δεν βρίσκεται σε καλή σχέση με τον Θεό, είτε τρέχει τότε με αυθονία ο πλούτος, είτε υπάρχουν παιδιά, είτε απολαμβάνει κανείς άπειρα χρήματα, θα δοκιμάσει ο άνθρωπος αυτός πολλές θλίψεις και φροντίδες. Ας μην επιζητούμε λοιπόν τον πλούτο, ούτε να αποφεύγουμε τη φτώχεια, αλλά προπάντων ας φροντίσουμε καθένας την ψυχή μας και ας την κάνουμε κατάλληλη προς αντιμετώπιση της παρούσας ζωής και την αποδημία μας από την εδώ προς την εκεί. Τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος? Εδώ είναι μια άλλη προσέγγιση, αλλά είναι μια εμπειρία πνευματική που λέει, αν είσαι, λέει, με απλά λόγια κοντά στον Θεό και χαίρεσαι τη σχέση σου με τον Θεό πραγματικά, τότε δεν τρελαίνεσαι από τα προβλήματα που σε περιτριγυρίζουν. Άλλον πλούτον έχεις και άλλο θεωρείς ως φτωχία. και όλα τα καλά να πάνε να, στη ζωή σου, αν όμως δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία, αυτή η σχέση με τον Θεό, τότε πάλι δεν είσαι εντάξει, δεν είσαι ήσυχος, πάλι παιδεύεσαι. Ουσιαστικά λέει, αν είμαστε καλά ή όχι, δεν εξαρτάται τόσο από αυτά που μας συμβαίνουν, όσο από αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Ένδειξη της πνευματικής υγείας, αυτό είναι. Τι πλούτον έχουμε, τι ορίζουμε ως πλούτο στην καρδιά μας. Εάν δεν έχουμε πλούτον αυτόν, τον Θεό δηλαδή, δεν αναπαύει την καρδιά μας, δεν έχουμε χαράν μέσα μας, που είναι καρπός αυτής της σχέσης, τότε αμέσως και καλά να, έχουμε, να πηγαίνουν τα πράγματα, δεν έχουμε ησυχία. Αντιθέτως, αν έχουμε αυτή την ανάπαυση, τότε δεν ταρασόμαστε. Εντάξει, θα υπάρχει και η ταραχή, αλλά δεν μας πνίγει αυτό το γεγονός που συμβαίνει. Αυτό λέει και κάτι άλλο. Επομένως, αν είμαστε καλά ή όχι, δεν φταίνει γύρω μας, δεν φταίει η ζωή μας, φταίει πως είμαστε εμείς τοποθετημένοι έναντι του εαυτού μας. Αν είμαστε ξεκάθαροι, όταν δεν είμαστε ξεκάθαροι, τότε όλα μπερδεύονται, όλα χάνονται. Υπάρχει μια διάσταση που λέει, η ψυχολογική διάσταση, και λέμε, κάνουμε κάποιες επιλογές, κάποιες καταστάσεις που είναι λάθος. Και βλέπουμε ότι είναι αντικειμενικά λάθος, γιατί μας φέρνει μια δυσλειτουργικότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε ισορροπία στη ζωή μας, δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια στη ζωή μας. Και σου λέει ο ψυχολόγος, ψάξε και βρες τι γίνεται. Εμείς το χαβάμαστε γιατί θέλουμε να ικανοποιήσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει και η πνευματική διάσταση. Ή αν δεν είναι τακτοποιημένη η ύπαρξή μας, δεν τα βρούμε με τον εαυτό μας, σε επίπεδο όχι μόνο ψυχολογικό αλλά υπαρξιακό, τότε δεν βγαίνει πουθενά η ζωή μας και όλα καλά να πηγαίνουν. Απλώς θα ψάχνουμε τρόπους, ναρκωτικά, οποιασδήποτε μορφής, για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας ότι καλά πάντα πράγματα. Δεν έχουμε μια τίμια σχέση με την καρδιά μας και τον εαυτό μας. Οργανώνουμε τη ζωή μας όπως φαντασιωνόμαστε, για να υποθέσουμε ότι καλά είναι τα πράγματα. Και προσπαθούμε να βρούμε λόγους να τη δικαιολογήσουν τη ζωή μας. Αλλά η ζωή μας στο τέλος χάνεται, καταναλύσκεται, διαλύεται. Στην αρχή έχει ένα εντυπωσιασμό και λέμε τι καλά περνάμε. Η ιστορία είναι, ο χρόνος το δείχνει. Δηλαδή τι μένει, το ψεύτικο χάνεται, διαλύεται, δεν σου αφήνει τίποτα. Το αληθινό μένει, έχει αλήθεια, έχει φως. Σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Ο ψυχολόγος θα σε βοηθήσει να τα ξεδιαλύνεις μέχρι εκεί. Δηλαδή να ερμηνεύσεις τον εαυτό σου. Ο πνευματικός λόγος πάει παραπέρα και σου λέει, κοίταξε παλικάρι μου, κοίταξε κοπελιά μου, βρες μέσα σου πραγματικά τι θέλεις, πού κατευθύνεις τη ζωή σου, να έχεις μια τιμιότητα με τον εαυτόν σου. Αυτό λέει ουσιαστικά ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ. Εάν τα βρούμε με τον εαυτό μας, που σημαίνει αν τα βρούμε τον Θεό, τα πράγματα απλοποιούνται, ξεκαθαρίζουν. Όλη η σύγχυση που υπάρχει στη ζωή μας δεν οφείλεται στο περιβάλλον μας. Αυτό είναι ένα άλοθη. Οφείλεται μέσα μας ότι δεν θέλουμε να σταθούμε με καθαρότητα και με ευθύτητα και υπευθυνότητα ενώπιον του εαυτού μας. Πάμε παρακάτω. Όπως ένα άλλο σημείο αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος, μιλάει για την παρθενία. Με την ευρύτερη έννοια, να δούμε πώς το εννοεί. Όπως το σώμα λέει διαφθείρεται από μοιχείες, έτσι και η ψυχή μολύνεται από σατανικούς λογισμούς, από διεφθαρεμένα δόγματα, από απρεπή νοήματα. Μας εισάγει ο Άγιος Χρυσόστομος σε μια άλλη έννοια παρθενίας, που είναι πια αυτό που είπαμε και πριν, να καθαρίσω καθαρήν την διάθεση της καρδιάς μου προς τον στόχο μου, να μην νοθεύσω το στόχο της ζωής μου, την αναφορά της ζωής μου, να μην το κάνω ψεύτικο. Παρθενία στην ουσία, διαφυλάσσω καθαρόν, ανώθευτον το λόγο ύπαρξής μου. Αλλιώς είμαι σε μια υπαρξιακή θολούρα και σύγχυση, ένα μπέρδεμα. Οπότε σημαίνει ότι κρατώ το ένα που έχω ανάγκη, ενώ δες τη χρία, διαφυλάσσω αυτό που έχω ανάγκη και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου, κεντρικός άξονας είναι αυτό, το ένα που έχω ανάγκη. Έχω αυτή την αφορά, έχω αυτή την αναφορά, έχω αυτή την προοπτική της ζωής μου. Άρα παρθενία είναι να μην μολύνω, να μην μπερδέψω, να μην κάνω ψεύτικη, να μην θολώσω, να μην μολύνω αυτή τη διαδικασία, αυτή τη διάσταση της ύπαρξής μου προς τον Θεό. Είτε παντρεύομαι, είτε δεν παντρεύομαι, είτε δουλεύω, είτε δεν δουλεύω, ό,τι και αν κάνω, όποια δουλειά και αν κάνω, το σημαντικό είναι η καρδιά μου να στραμμένη σε αυτή την αναφορά και να μην βρω άλλο σύντροφο. Δηλαδή τι, να μην βάλω άλλη αγάπη στη ζωή μου που να υποκαταστήσει αυτή την αγάπη του Θεού. Να μην ζήσω άλλη φαντασία, να ζήσω την πραγματικότητα. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, με αυτή την έννοια λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι και καλά πράγματα μπορεί να είναι απώλεια της παρθενίας, της ψυχής, εφόσον αυτά έρχονται να μου υποκαταστήσουν το στόχο, να μου υποκαταστήσουν το ένα που έχω ανάγκη, που είναι ο Θεός, ενός δε στη χρία. Και λέει λοιπόν, όπως το σώμα διαφθείρεται από μοιχείες, έτσι και η ψυχή μολύνεται από σατανικούς λογισμούς. Οι λογισμοί δηλαδή γεμίζουν την καρδιά μου. Και λέει παρακάτω, γιατί εκείνος που λέγει είμαι παρθένος στο σώμα, με την ψυχή όμως φθονεί των αδελφών του, αυτός δεν είναι παρθένος. Γιατί την παρθενία του τη διεύθυρε η ανάμειξή της με τον φθόνο. Επίσης ο ματαιόδοξος δεν είναι παρθένος. Γιατί στην παρθενία του διεύθυρε ο έρωτας της δόξας που γεννά φθόνο. Το πάθος δηλαδή που μπήκε μέσα του διεύθυρε την παρθενία της ψυχής του. Παρθενία της ψυχής σημαίνει να καταλάβω ότι ο πραγματικός μου συγγένης είναι ο Θεός. Και μέσα σε αυτή τη σχέση, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται όλα. Εκείνος πάλι που μισεί τον αδελφόν του, αυτός πολύ περισσότερο είναι ανθρωποκτόνος παρά παρθένος και γενικά ο καθένας με όποιο πονηρό πάθος εξουσιάζεται, με αυτό διαφθείρει την παρθενία του. Γι' αυτό ο Παύλος απαγόρευσε όλες αυτές τις πονηρές μίξεις. Και δεν είναι μόνο τις σαρκικές, όλες αυτές που ανέφερε προηγουμένως. Και προτρέπει να είμαστε κατά τέτοιον τρόπο παρθένοι, ώστε να μην αποδεχόμαστε στην ψυχή μας, με το θέλημά μας, κανένα ενάντιο λογισμό. Κανένα ενάντιο λογισμό στη σχέση μας με τον Θεό. Τι θα πούμε λοιπόν για όλα αυτά? Ωραία, είμαστε έτσι. Είμαστε μέσα στους μολυσμούς, μέσα στις πονηριές μας, μέσα στην σύγχυσή μας. Τι θα πούμε λοιπόν για όλα αυτά? Τι θα κάνουμε? Πώς θα ελεηθούμε? Πώς θα σωθούμε? Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εγώ θα σας το πω. Ας έχουμε, λέει, πάντοτε μέσα στην ψυχή μας την προσευχή και τους καρπούς αυτής, ενώ δηλαδή την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα. Πώς συνδέονται αυτά? Για να δούμε. Όταν έχουμε πάντα στην ψυχή μας την προσευχή, σημαίνει, τι είναι προσευχή? Δεν είναι η αναφορά κάποιων ετοιμάτων προς τον Θεό. Η προσευχή είναι η σχέση μου με τον Θεό, είναι η κοινωνία μου με τον Θεό. Είναι η ερωτική μου αναφορά προς τον Θεό, δηλαδή είναι η ενεργοποίηση, η διατήρηση και η ενίσχυση της μνήμης του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Είναι η συντροφιά μου. Είναι η απασχόλησή μου. Είναι αυτό που με γεμίζει. Αυτό είναι η προσευχή. Όταν λοιπόν, όπως ένα ζευγάρι που έχουν σχέση, που είναι παντρεμένοι, πότε μολύνεται η σχέση? Όταν ο ένας από τους δύο γεμίζει τη ζωή του με χίλια πράγματα, με τη δουλειά του, με τις απασχολήσεις του, με τα ενδιαφέροντά του και περιφρούνται τη γυναίκα του, ας υποθέσουμε. Αυτό είναι μια απώλεια της σχέσης, είναι μια μοιχεία. Γιατί δεν θέτει ο στόχο και μέσα σε αυτή τη σχέση και μέσα στη σχέση να εντάσσονται όλα, αλλά αυτονομείται, απομονώνεται και ακολουθεί τη δική του πορεία. Δεν είναι αυτό μια μοιχεία? Τι νομίζετε, μόνο το σώμα είναι? Επομένως, όταν όμως κανείς κρατάει μέσα στην καρδιά του και απασχολείται και θέτει ότι κέντρο είναι η σχέση και μέσα σε αυτό εντάσσονται τα υπόλοιπα, αυτό είναι η προσευχή. Έτσι και με τον Θεό. Δηλαδή κάνω τα πάντα, έχω και το δικό μου πρόγραμμα, έχω και το δικό μου χρόνο, αλλά όλα γίνονται εν σχέση με τον σύντροφό μου. Έχω αναφορά προς τα εκεί. Αυτό λοιπόν διατηρεί την ενότητα. Όταν μπει ανάμεσα αυτή την σχέση κάτι άλλο που κερδίζει, κλέβει την καρδιά μου περισσότερο από τον σύντροφό μου, αυτό είναι μια απάτη. Άρα τι είναι η προσευχή? Είναι η διαρκής ενασχόλησή μου με τον Θεό, που είναι ο στόχος μου. Άρα και στη συζυγία, τι είναι σχέση, τι είναι γάμος? Η διαρκής ενασχόλησή μου με τον σύντροφο μου, όχι αρρωστημένα, ψυχαναγκαστικά, κτητικά, αλλά με απασχολεί ότι ο στόχος ζωής μας είναι η συνοδοιπορία μας προς τον Χριστό. Δηλαδή η δική μου ανάπτυξη σχετίζει με την ανάπτυξη του σύντροφου μου. Δεν αδιαφορώ, με νοιάζει. Μαζί πάμε. Εφόσον την πάτησα και θέλουμε κάποιον άλλο, μαζί πλέον πάμε. Ένα σώμα είμαστε. Μου λέγε κάποια ψυχή ότι τσατίστηκε γιατί η μάνα της, ενώ κάνει αυτά, αυτή τη βοηθάει, επενούσε τον άντρα της. Καλά ρε παιδάκι μου, ένα σώμα δεν είστε? Α, ναι, δεν το σκέφτηκα έτσι. Όταν επενεί τον άντρα σου, δεν επενεί και σένα. Όταν επενεί τη γυναίκα σου, δεν επενεί και σένα. Αυτή είναι η διάσταση, ένα σώμα είμαστε. Αφού ο Χριστός μας ένωσε, γι' αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Γι' αυτό οι έρωτες έξω από το μυστήριο του Χριστού είναι ένα παραμύθι στην ουσία. Δεν κρατάνε. Αυτός που συντηρεί τη σχέση είναι ο Χριστός. Γινόμαστε ένα σώμα. Εν Χριστώ αποκτά άλλη υπαρξιακή διάσταση σχέση. Με αυτή την έννοια λοιπόν και η προσευχή μας με τον Θεό είναι ο έρωτάς μας, είναι η απασχόλησή μας. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται και κάτι άλλο. Όταν λοιπόν τρέφεσαι με την προσευχή και είναι μια διαρκής αναφορά η ζωή σου προς τον Θεό, τι λες? Δεν είμαι αυτάρκης, δεν μπορώ να ζω μόνος μου. Δηλαδή δεν ζω χωρίς εσένα Θεέ μου. Αυτό δεν είναι από μόνο του ταπείνωση? Όπως ταπείνωση είναι και αγάπη. Λες τον άλλο δεν ζω χωρίς εσένα, μια ταπείνωση, ένα ξεγύμνομα. Λοιπόν, λέω στον Θεό δεν ζω χωρίς εσένα. Αυτό είναι η προσευχή μου. Δεν μπορώ, ούτε η δουλειά μου φτάνει, ούτε η ζωή μου η κοινωνική, ούτε η αναγνώριση του κόσμου, ούτε οτιδήποτε άλλο συναισθηματικό με καλύπτει. Θέλω εσένα. Και το εννοώ. Αυτό είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι μια προσπάθεια να πεις στο Θεό μου κάνει τα θελήματα. Αλλά η προσευχή είναι η σχέση μου με τον Θεό. Και του λέω δεν ζω χωρίς εσένα. Αυτό, όταν μαθαίνεις να ζητάς το έλεος του Θεού, δεν μπορεί παρά να είσαι ταπεινός. Δηλαδή αποκτάς καρδιά, γίνεσαι πιο σπλαχνικός. Δεν μπορείς να ζητάς ελεημοσύνη και εσύ να μην μπαίνεις στη δικασία να σκεφτείς ότι θα δώσω ελεημοσύνη, θα είμαι ελεήμων προς τους άλλους, σπλαχνικός δηλαδή. Δεν παίζει αυτό, δεν ταιριάζει. Όταν λοιπόν μαθαίνω και συνηθίζω την καρδιά μου να νιώθει ότι δεν είμαι αυτάρκης και ζω από το Θεό και ζητώ το Θεό καθημερινά, αποκτώ αυτό το ήθος. Δηλαδή μαθαίνω κι εγώ να δίνω, να ακούω, να συγκαταβαίνω και μου μαλακώνει η καρδιά και η ταπείνωση και η πραότητα. Επομένως κάποιος λέει πώς να είμαι ταπεινός και πράος? Αυτό δεν θα στο μάθει κανείς με κηρύγματα, ούτε με διδάγματα, ούτε με συμβουλές. Αν μάθουμε να γευόμαστε στον Χριστό και να στρεφόμαστε σε αυτό, αλλοιώνεται η καρδιά μας και αποκτούμε άλλο ήθος. Μας βγαίνει αυθόρμητα μετά αυτό. Όπως κάποιος που ζητά ελεημοσύνη και ελεείται και λαμβάνει αυτή την ελεημοσύνη και αυτή την ευσπλαχνία, πλέον μπαίνει σε αυτόν τον ρυθμό. Μπαίνει σε αυτόν τον υπαρξιακό ρυθμό και καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η ουσία της ζωής. Και όταν μάλιστα σου γλυκαίνει ο Θεός στην καρδιά, και τι σε κάνει χαριτωμένον άνθρωπο, ευαίσθητον άνθρωπο, λεπτόν άνθρωπο. Πώς θα είσαι μετά? Θα βγάλεις αυτό το ήθος. Και λέει, ενώ δηλαδή, εγώ θα σας το πω, ας έχουμε πάντοτε μέσα στην ψυχή μας την προσευχή και τους καρπούς αυτής, ενώ δηλαδή την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα. Γιατί λέγει, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Αυτό θα γευτούμε στην προσευχή. Και κάτι άλλο. Ξέρετε, ζούμε σε μία φασαρία, σε μία ένταση και πιστεύουμε πολύ το λογισμό μας. Και γεμίζουμε λογισμούς. Η προσευχή και τίποτα να μην μας δώσει ο Θεός, μόνο που απομονωνόμαστε και ησυχάζουμε λίγο, αρχίζει και καθαρίζει και το μυαλό μας και είμαστε πιο ψυχρεμοί και πιο ήρεμοι. Ενώ σε μια διαρκή φασαρή και ένταση, τι διάκριση να έχεις και τι να καταλάβεις. Και πάλι ο Δαβίδ λέγει, θυσία για τον Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός δεν θα την περιφρονήσει. Γιατί ο Θεός τίποτα δεν αποδέχεται και δεν αγαπά τόσο όσο η ψυχή πράει, ταπεινή και ευχάριστη. Πρόσεχε λοιπόν και εσύ όταν δεις κάτι από τα προσδόκητα να έρχεται και να σε ενοχλεί, μην καταφεύγεις τους ανθρώπους και στηρίξεις την ελπίδα σου σε θνητή βοήθεια. Αλλά αφού τους αφήσεις όλους κατά μέρος, τρέξε με τη σκέψη σου προς το γιατρό των ψυχών. Και τους ανθρώπους βεβαίως θα ζητήσουμε τη βοήθεια, αλλά κυρίως η καταφυγή μας, η πληρότητά μας, η ανάπαυσή μας είναι ο Θεός. Μας δίνει αυτή την πραότητα, λέει, και αυτή τη γλυκύτητα. Γιατί, και λέει και κάτι πολύ δυνατό. Γιατί δεν αγαπά ο Θεός τόσο όσο ψυχή πια πράει, ταπεινή και ευχάριστη. Ο ευχάριστος άνθρωπος είναι αυτός που έχει χαρά, που δεν σε πνίγει, που δεν απαιτεί, που δεν γκρινιάζει, που είναι απαλός, ανάλαφρος. Και λέει παρακάτω, γιατί την καρδιά εκείνος μόνο μπορεί να τη θεραπεύσει και οι άνθρωποι μπορεί να βοηθήσουν, αλλά μην πολυπιστεύουμε στους ανθρώπους. Πας άνθρωπος ψεύστης. Αυτός που αληθινά μας αναπαύει είναι ο Θεός, ούτε ο πνευματικός. Μην παραμεθιαζόμαστε. Ο πνευματικός θα μας δείξει το δρόμο του Χριστού, όχι το δρόμο εις τον εαυτόν του, και τι θα αποτύχουμε όλοι μαζί. Επομένως αυτός που σώζει και αυτός που αναπαύει είναι ο Θεός, και ο πνευματικός ο ρόλος του είναι να δείχνει το Χριστό, τίποτε άλλο. Δεν λύνει προβλήματα, δεν δίνει μαγικές λύσεις, προβληματίζει. Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να λάβει την ευθύνη του αν θα πάει στο Χριστό ή όχι. Και δεν πιέζει και δεν επιβάλλει. Λέει, γιατί την καρδιά εκείνος μόνο μπορεί να τη θεραπεύσει, ο Θεός. Εκείνος που μόνος του έπλασε τις καρδιές μας και γνωρίζει όλα τα έργα μας. Εκείνος που αυτός μπορεί να μπει στη συνείδησή μας, να αγγίξει τη διάνοιά μας και να παρηγορήσει την ψυχή μας. Γιατί εάν εκείνος δεν παρηγορεί στις καρδιές μας, είναι περιτά και ανώφελα τα των ανθρώπων. Όπως πάλι όταν ο Θεός μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει, και αν ακόμη μας παρενοχλούν αμέτρητοι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτε. Γιατί όταν εκείνος στερεώσει την καρδιά, κανένας δεν μπορεί να την κλονίσει. Να λοιπόν, η βάση μας είναι αυτή. Ο άνθρωπος ξεκινάει τότε, όταν ξυπνήσει η καρδιά του, όταν θελχθεί η καρδιά του από τον Θεό, όταν λάβει κάποια παρουσία, μνήμη και εμπειρία Θεού. Τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τότε αρχίζει η πνευματική ζωή. Γνωρίζοντας, και συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, αγαπητοί, ας καταφεύγουμε πάντοτε προς τον Θεό, ο οποίος και θέλει και μπορεί να μας απαλλάξει από τις συμφορές. Γιατί όταν χρειάζεται να παρακαλέσουμε ανθρώπους, πρέπει προηγουμένως και θυρωρούς να συναντήσουμε και παρασίτους και κόλακες να παρακαλέσουμε και πολύ δρόμο να βαδίσουμε, ενώ στην περίπτωση του Θεού τίποτα παρόμοιο δεν χρειάζεται, αλλά παρακαλείται χωρίς μεσίτη, χωρίς χρήματα, χωρίς δαπάνη. Αποδέχεται την παράκλησή μας, αρκεί μόνο να φωνάξει κανείς με την καρδιά του και με δάκρυα, και αμέσως θα σπεύσει και θα βοηθήσει αυτό. Δέστε τι όμορφα το λέει, λέει ότι όταν πρόκειται για τον Θεό δεν χρειάζεται να βάλεις κόλακες, δεν χρειάζεται δόντι. Παλιά ήταν το μπλε δόντι, τότε ήταν το πράσινο δόντι, τώρα πρέπει να είσαι γεννήθηκες το 1974 και να είσαι μαθητής με τον Πρωθυπουργό και να βρεις μια θέση. Ή να έχεις σύντροφο κάποιο μεγάλο πρόσωπο για να τακτοποιηθείς. Αυτά είναι τα κοσμικά πράγματα. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Όποιοι λένε ότι είναι τίμιο είναι ψέμα. Όποιος τονίζει ότι είναι τίμιος θέλει να καλύψει την ατιμία του. Αν είναι κάποιος τίμιος το κάνει και δεν το λέει. Αυτό το κοσμικό σύστημα. Πάντα έτσι είναι. Απλώς για λόγους διαφήμισης τα πράγματα πάνε διαφορετικά και για λόγους επικοινωνιακούς. Όμως τα πνευματικά πράγματα υπάρχει άλλο ανδριοφρόνημα και άλλη καθαρότητα. Και λέει, δεν χρειάζονται ούτε κόλακες, ούτε μεσίτες, ούτε μέσο. Κατευθείαν πας στον Θεό και αμέσως σου απαντάει. Αυτό δεν είναι άλλο πνευματικό γεγονός που χρειάζεται να έχουμε υπόψη. Άρα για όλους μας είναι ο Θεός. Είτε φτωχός είτε πλούσιος. Είτε ικανός είτε ανίκανος. Είτε αριστερός είτε δεξιός. Είτε αρχηγός είτε εξουσία. Για όλους είναι ο Θεός. Είναι ο μόνος που τα ξεπερνάει αυτά. Η μεγαλύτερη ανατροπή είναι ο Θεός. Ούτε προϋποθέσεις σου βάζει, ούτε σου βάζει καλούπια, ούτε θέλει κάτι. Είναι τελείως ανοιχτός σε εμάς. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Και ανά πάσα στιγμή, δεν χρειάζεται να είσαι κάπου, κάθε στιγμή, κάθε χρόνο είσαι κοντά στον Θεό. Και τα ανθρώπινα έρχονται για να επιβεβαιώνουν τον Θεό και να διαψεύδονται τα ανθρώπινα. Πας άνθρωπος ψεύτης. Όποιος πιστέψει κάτι άλλο είναι παραμύθι αυτό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Αυτά λοιπόν μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Να δούμε μετά τι θα μας πει και ο Άγιος Πορφύριος. Τους πιάσουμε έναν. Ναι. Όταν ζητούμε προς τον Θεό, ο Θεός μας απαντάει αμέσως. Και όταν σιωπά ο Θεός, απαντάει ο Θεός. Ακόμη και όταν κοφεύει ο Θεός και δεν μπορούμε να τον ακούσουμε, εκείνη η στιγμή είναι δημιουργική στιγμή. Ο Θεός πολλές φορές είναι παρόν και με την απουσία Του. Και ποιο είναι το να παρόν? Και γιατί λέμε πάντοτε απαντάει? Γιατί ό,τι κάνει, ό,τι επιτρέπει, ό,τι συμβαίνει είναι μέσα στην πρόνοιά Του. Πολλές φορές δεν είμαστε εμείς έτοιμοι να ακούσουμε. Γιατί είναι κλειστή η καρδιά μας, γιατί δεν έχουμε τα αισθητήρια εκείνα που μπορούν να καταλάβουν τον λόγο Του, και άρα χρειάζεται μια ωριμότητα, μια ωρίμανση. Και λέει αλλού, νομίζω ο Άγιος Πορφύριος το λέει, θα το δούμε αν προλάβουμε, για τον πόνο. Ότι ο πόνος πόσο δημιουργικός είναι. Ο πόνος είναι αυτός που μας δημιουργεί αισθήσεις και αισθητήρια για να αναγνωρίσουμε τον λόγο του Θεού, να αναγνωρίσουμε την παρουσία του Θεού, την απάντηση του Θεού. Πάντως και μόνο ότι προσευχόμαστε, μένουμε στην προσευχή με υπομονή και ο Θεός δεν απαντάει, αυτό είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να μένεις στην προσευχή ενώ δεν σου έχει απαντηθεί χωρίς τη χάρη του Θεού. Και άρα κάτι απεργάζεται ο Θεός εκείνη τη στιγμή, κάτι λειτουργεί εκείνη τη στιγμή. Αυξάνεται η αντίληψη με την πραγματικότητα. Συγγνώμη. Μια χαρά τα αντιλαμβάνει, πιο καλά από όλους. Ο Άγιος είναι έξυπνος, δεν είναι βλάξ. Ο διάβολος είναι πονηρός, δεν είναι έξυπνος. Ο άνθρωπος πραγματικά του Θεού είναι έξυπνος, διακρίνει, ξεχωρίζει. Ξέρει το λάθος από το σωστό, τον κίνδυνο από την ησυχία, από την ειρήνη. Έχει διάκριση, καταλαβαίνει, είναι ανοιχτά τα αισθητήριά του. Όλη η ύπαρξή του φωτίζεται στην χάρη του Θεού. Εκτός αν ο Θεός δεν επιτρέψει και πρέπει να την πατήσουμε για να ταπεινωθούμε. Γιατί μπορεί να φαίνεται κάποιος ενάρετος και άγιος και έχει ένα κρυφό εγωισμό μέσα του που είναι θηρίο αυτός ο εγωισμός. Και επιτρέπει τότε να κάνουμε λάθη, να κάνουμε αστοχίες, να την πατήσουμε για να ωφεληθούμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Άγιο Πορφύριο. Τα λέει πιο απλά, αλλά το ίδιο δυνατά και ουσιαστικά. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Γιατί είναι η προσφορά? Γιατί με αυτόν τον τρόπο συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Αποκαθίστε τη σχέση μας με τον Θεό. Ελευθερωνόμαστε. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πώς απαλλάσσεται από το κακό? Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Δεν είναι σημαντικό αυτό, δέστε τι λέει. Εξομολογούμαστε και γίνεται η συνδιαλλαγή μετά του Θεού. Αυτό είναι εξομολόγηση. Δεν πάω για να δικαιωθώ, δεν πάω για να μου λυθούν τα προβλήματα, δεν πάω για για κανένα άλλο λόγο παρά για να αποκατασταθεί η σχέση με τον Θεό. Και τότε έρχεται η χαρά μέσα μου. Φεύγει η ενοχή. Η εξομολόγηση είναι η κατάργηση της ενοχής. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει εξομολόγος που έχει την χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός, δηλαδή το μυστήριο. Εγώ, λέει ο Άγιος Προφύριος, από μικρός το είχα και τώρα ακόμα. Όταν συνέβαινε να αμαρτήσω, το εξομολογιό μου και μου έφευγαν όλα. Πετούσα από τη χαρά μου. Ναι, γιατί πίστευε αυτό. Είχε μετάνοια, είχε συνέστηση της αμαρτίας του και εμπιστευόταν την αγάπη του Θεού. Αν όμως εμείς πάμε κουμπωμένοι και δεν πάμε με ανοιχτή την καρδιά και δεν πάμε να καταθέσουμε την αποτυχία μας, αλλά πάμε για να δικαιολογηθούμε, δεν θα λειτουργήσει η χάρις. Δεν θα μας συγγίξει η χάρις. Άρα η χάρις ενεργεί στο ποσοστό που είμαστε ανοιχτοί. Στο ποσοστό που υπάρχει μετάνοια. Πετούσα από τη χαρά μου, λέει, είμαι αμαρτωλός, αδύνατος, καταφεύγω στην ευσπλαχνία του Θεού. Σώζομαι, γαλινεύω, τα ξεχνά όλα. Όλη η ιστορία είναι εδώ. Είμαι αμαρτωλός, αδύνατος. Να, είμαι Θεέ μου μία αποτυχία. Καταφεύγω στην ευσπλαχνία του Θεού, καταφεύγω στον Θεό. Σώζομαι, γαλινεύω, τα ξεχνά όλα. Κάθε μέρα σκέφτομαι ότι αμαρτάνω, αλλά επιθυμώ ότι μου συμβαίνει να το κάνω προσευχή και να μην το κλείνω μέσα μου. Να δέστε τη διαφορά, πόσο λεπτό είναι αυτό. Κάθε μέρα αμαρτάνω, αλλά δεν το κλείνω μέσα μου. Δεν κλαίγομαι. Δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Δεν περιεργάζομαι την αμαρτία μου. Δεν προσπαθώ να τη δικαιολογήσω. Δεν προσπαθώ να την, πώς το λέμε, να την εξισορροπήσω κάνοντας μια άσκηση με το μυαλό μου για να βγω λάδι. Αλλά την κάνω προσευχή και την αφήνω στον Θεό. Δεν κλείνομαι δηλαδή στο λογισμό μου. Η αμαρτία, λέει, κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, το μπέρδεμα. Είναι αυτό που λέμε η απώλεια της διάκρισης. Μπερδευόμαστε γιατί θέλουμε να ικανοποιείται το θέλημά μας εγωιστικά και φτιάχνουμε μια δική μας θεωρία και μέσα εκεί να κλειστούμε και να την ονομάσουμε πνευματικότητα αυτό ή να το δικαιολογήσουμε. Αυτό εντάξει, ας το κάνουμε, αλλά δεν θα έρθει η χάρις του Θεού γιατί θέλει ανοιχτή καρδιά ο Θεός. Θέλει ταπεινή καρδιά, συντετριμένη ο Θεός. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τα μυστήρια. Κάνει ο Θεός την πρόταση, την πρόσκληση, και χρειάζεται εμείς τότε να ανταποκριθούμε σε αυτήν. Για να μετανοήσει η ψυχή, λέει, πρέπει να ξυπνήσει. Να, μια δυνατή λέξη, να ξυπνήσει. Μπορεί να ακούμε, να ακούμε, να ακούμε, δεν ακούμε. Μπορεί να μας εξηγούν, να μας δίνουν ευκαιρίες, δεν λειτουργεί τίποτα μέσα μας. Εκεί στο θέλημά μας, στο εγώ μας, στην επιθυμία μας, στο πάθος μας. Χρειάζεται να ξυπνήσει η ψυχή. Αυτό που είναι το άνοιγμα. Και αυτό το ξύπνημα δεν είναι δικό μας, είναι της χάρετος του Θεού. Ξαφνικά γίνεται μια αλλαγή μέσα μας, μια αλλίωση που ξεπερνάει τα ανθρώπινα δεδομένα, τους ανθρώπινους σχεδιασμούς και τις ανθρώπινες πιθανότητες. Γίνεται αυτό το ξύπνημα. Για να μετανοήσει η ψυχή πρέπει να ξυπνήσει. Και στο ξύπνημα αυτό γίνεται το θαύμα της μετανοίας. Δηλαδή ξαφνικά σαν να βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόσμο. Σαν να τώρα αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι που δεν καταλάβαινες πριν με τίποτα. Τώρα σαν να αρχίζεις και βλέπεις και ακούς και ζεις και υπάρχεις. Μέχρι τότε νόμιζες ότι υπήρχες. Νόμιζες ότι ζούσες. Νόμιζες ότι αγαπούσες. Γίνεται κάτι άλλο. σαν να αποκτάς άλλες αισθήσεις. Γίνεσαι αυτό που λέει η Γραφή, κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Αυτό είναι το ξύπνημα του Θεού, που είναι έξω από δεδομένα ανθρώπινης λογικής ή ανθρώπινου ψυχολογικού πράγματος και γεγονότος. Είναι διαφορετικό το πνευματικό γεγονός από το ψυχολογικό γεγονός. Δεν μπορεί εύκολα να ερμηνευτεί και να ενταχθεί μέσα στα ψυχολογικά πράγματα. Και αυτό είναι το ξύπνημα το πνευματικό. Είναι η καλή αλλίωση. Είναι το άγγιγμα του Θεού, είναι το πλησίασμα του Θεού, είναι η ανάσα του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού. Όταν, όσο δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, όσο δεν γευτήκαμε αυτό το σημείο, ακόμα παλεύουμε με τους λογισμούς μας, με τις επιθυμίες μας, με τα μπερδέματά μας, με τη σύγχυσή μας. Δεν βγαίνει άκρη. Με τις ταλαιπωρίες μας, με τις γκρινιές μας, με τις στενοχώριες μας, με χίλια δύο πράγματα. Όταν όμως έρθει αυτό του Θεού, τότε ξαφνικά πηγαίνουμε σε ένα ξέφωτο. Ανοίγουν οι ουρανίθαρες. Υπάρχει ένα άνοιγμα. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, τότε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί, τότε ο Λουκάς και ο Κλεόπας που βάδιζαν με τον Κύριο και εντυκλάσει το άρτο εγνώστη ο Κύριος. Ξαφνικά ανοίγονται τα μάτια μας τα πνευματικά και γνωρίζουμε τον Κύριο και γευόμαστε. Και σου λέει, καλά, εγώ ξέρω αν υπάρχει Θεός ή όχι. Όταν ανοιχτούν τα μάτια σου και γευτείς τον Θεό, είναι έξω από αυτές τις απορίες. Γιατί ζεις μια άλλη εμπειρία και μια άλλη βεβαιότητα, την αίσθηση για τη γεύση του Θεού. Και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα όμως δεν έγκυται μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί, δεν μπορώ μόνος για το ξύπνημα. Ο Θεός κάνει το ξύπνημα, εγώ κάνω όμως την κίνηση προς τον Θεό. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Επεμβαίνει ο Θεός. Χωρίς την χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού θα κάνει το παν. Μπορεί να μεταχειριστεί κάτι, μια ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Κάτι που φαίνεται ανθρώπινο και κοσμικό, σε ταράσει όμως. Και αυτό είναι το δόλωμα για να μπούμε σε αυτή την άλλη διαδικασία. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάριτος κατορθούται. Όμως τι να κάνουμε εμείς, είναι της Θείας Χάριτος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μία κίνηση προς τον Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρις. Όταν έρχεται η χάρις δεν μας στενοχωρεί τίποτα. Όταν, ας πούμε, εγώ στενοχωρούμαι γιατί δεν μου φέρει καλά ο άντρας μου, η γυναίκα μου, έχω λογισμούς, αναλύω, κάνω, τι, δεν ήρθε ακόμη η χάρις. Ανθρώπινο είναι αυτό που λέω και δικαιολογημένο και δίκιο θα έχω, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν έχω δίκιο ή όχι. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτό που με ταλαιπωρεί, τι ένδειξη είναι, ότι ήλθε η χάρις ή όχι? Αν έρθει η χάρις, εγώ θα στενοχωριόμαι, θα γκρινιάζω, θα παραπονούμε, θα βλέπω τα στραβά του άλλου? Αν έρθει η χάρις, δεν με ενοχλεί τίποτα από τα στραβά του άλλου. Άρα αν εγώ στενοχωριέμαι γιατί ο άλλος είναι βλάξ, κουτός, ανόητος, ναι, είναι και κουτός και ανόητος, αλλά τι σημαίνει όμως? Ο τρόπος που το διαχειρίζουμε, ο τρόπος που λειτουργεί σε μένα δείχνει ότι είμαι εκτός χάριτος. Και εγώ τι θέλω, να δικαιωθώ ή να βρω τη χάρη? Που αν εξομολογηθώ, τι θέλω, να δικαιολογηθώ ή να βρω και να γευτώ τη χάρη? Αν θέλω να δικαιωθώ, καλά, τεραπώσω έναν ψυχολόγο, να πληρώσω και λίγα χρήματα. Να κάνει και αυτό στη δουλειά του. Ανεργία έχουμε. Αν όμως ενδιαφέρομαι για κάτι άλλο, τότε πάω να βρω κάποια σημάδια μέσα μου που δηλώνουν ότι δεν έχω τη χάρη. Και η ιστορία ποια είναι? Να βρω τη χάρη ή όχι? Εκείνη το ο καημός. Επομένως, εδώ λέγει, απλά και απαλά εμείς να κάνουμε μια κίνηση προς το Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρις. Άρα, ένα ελάχιστο ποσοστό των εξομολογουμένων, δηλαδή το 99%, ενδιαφέρεται να δικαιωθεί και όχι για τη χάρη. Έχει να βολευτεί. Όχι να βρει τη χάρη. Δεν τον νοιάζει αν αυτό που κάνει είναι ένδειξη ότι έχει ή δεν έχει Θεό. Δεν τον νοιάζει. Ο Θεός είναι κατά τη δική του αντίληψη αυτό που θέλει ο ίδιος. Γι' αυτό μένουμε έτσι χαμηλά, δεν προχωράμε. Και δεν πειράζει. Ας είμαστε χαμηλά. Να είμαστε χαρούμενοι. Να έχουμε Θεό. Και συνήθως αυτοί που είναι χαμηλά έχουν Θεό. Αλλά να καταλάβω ότι είμαστε χαμηλά. Μπορεί να μου πείτε, τότε με τη χάρη γίνονται όλα. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο, ο Άγιος Πορφύριος. Γίνεται και εδώ εκείνο ακριβώς που λέγω. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν ο Θεός δεν μας αγαπήσει. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει πολύ ωραία. Νη δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες επ' του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάνοια. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε αν ο Κύριος δεν μας δώσει μετάνοια. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή ισχύει το γραφικό. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Και έρχεται κανείς και λέει τώρα, αφού όλα γίνονται με τη χάρη, χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν, τότε ας ευθύνουμε για να κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Δεν έχω φέρουμε ευθύνη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρειάζεται να είμαστε, να δώσουμε και εμείς τις προϋποθέσεις στον Θεό να λειτουργήσει και σε εμάς αυτή η χάρη. Και η προϋπόθεση ποια είναι? Η ταπείνωση. Να καταλάβουμε ότι είμαστε χαμηλά. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Ότι δεν έχουμε τίποτα. Ότι είμαστε τενεκέδες ξεγάνωτοι. Να μην φαντασιωνόμαστε. Στην Εκκλησία, επειδή δεν το αποδεχόμαστε αυτό, ψάχνουμε μια ψεύτικη ευλάβη και ψεύτικη αρετή. Στον κόσμο ψάχνουμε ψεύτικους θεούς, που είναι τα πάθη μας και οι επιθυμίες μας. Αν δεν, και συνεχίζει ο Άγιος Προφύριος, αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μετάνοια δεν έρχεται. Χρειάζονται προϋποθέσεις για να μπορεί να εγκύψει. Τι ωραία να εγκύψει ο Χριστός μέσα μας. Οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, η μετάνοια, ο κόπος για τον Χριστό. Αν δεν είναι το συνέστημα αγνό, αν δεν υπάρχει απλότητα, αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, δεν έρχεται η Θεία Χάρης. Τι ωραία απλά που τα λέει και πολύ δυνατά, ε! Λέει, οι προϋποθέσεις είναι αυτές, αλλά και ποια είναι τα αρνητικά? Αν δεν είναι το συνέστημα αγνό, αν έχουμε πονηριά δηλαδή, έχουμε σύνθετο λογισμό, λειτουργούμε με σκοπιμότητες, με τακτικισμούς, με μεθοδεύσεις, τότε δεν υπάρχει απλότητα στην ψυχή, υπάρχει πονηριά. Αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, κοιτάει τον λογισμό της, δεν έρχεται η Θεία Χάρης. Αν κανείς κάνει μια προσπάθεια να απλοποιήσει την ύπαρξή του, να αρνηθεί τους λογισμούς, να είναι άνετος, αγαθός και να μην έχει ιδιοτέλεια, θα έρθει η χάρη του Θεού. Συμβαίνει τότε να πηγαίνουμε να ξομολογούμαστε, αλλά να μην αισθανόμαστε ανακούφιση. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια, η αληθινή, θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει. Είδατε τι ωραία που τα λέει και πόσο απλά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Νίσταξε κανείς? Πάμε και παρακάτω σε ένα άλλο σημείο που λέει επίσης πολύ σημαντικά πράγματα. Λέει, συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νοθρότητα, τεμπελιά, ακιδεία. Συγγνώμη λίγο. Καλύτερα αυτό να δούμε. Πιάνει ένα άλλο κεφάλαιο. Ας μην γυρίζουμε, λέει, πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Να συνεχίσουμε λίγο στο ίδιο θέμα. Λέει, ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Τελείωσε. Συγχωρέθηκαν, εξομολογηθήκαμε, συγχωρέθηκαν, να μην γυρνάμε σε αυτές. Γιατί, λέει, η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσαμε συγγνώμη, τελείωσε. Όλα ο Θεός θα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Να είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στον Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Μιλάει τώρα για την τέχνη αυτή της μετανοίας, της εξομολογήσεως και τους κινδύνους που υπάρχουν, που έρχεται ο πονηρός, ο αντικείμενος και μας, ή η ανοριμότητά μας και τους αποδεχόμαστε. Ναι, λοιπόν, εφόσον εξομολογηθήκαμε, δεν θα κλεγόμαστε, δεν θα ασχολούμαστε με αυτά που είπαμε, τελείωσε. Και το αναλύει πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού του εαυτού, φθάνοντας μέχρι την απελπισία. Η αυτομεμψία έχει και τα όρια της. Να κατηγορώ διαρκώς τον εαυτό μου δεν είναι ταπείνωση, είναι εγωισμός. Και πώς θα το καταλάβω αυτό? Ότι αυτό μου κλέβει την πνευματική δύναμη και ενέργεια και δεν έχω δύναμη να κάνω τίποτα, ούτε να προσευχηθώ. Δεν έχω όρεξη. Δεν έχω όρεξη ούτε να προσευχηθώ, ούτε να δουλέψω, ούτε να ζήσω. Από τους καρπούς, από τα βιώματα μας θα καταλάβουμε κάτι είναι σωστό ή όχι. Η πραγματική μετάνοια εξομολόγηση έχει δύναμη. Έχει, δίνει όχι μόνο παρηγοριά στον άνθρωπο και δύναμη να ζήσει. Τον ενθαρρύνει, του δίνει όρεξη για ζωή. Έχει χαρά. Ξέρει ότι είναι χάλιας, αλλά ξέρει ότι έχει και απόλυτη αξία. Και αυτή η αξία του είναι ο Θεός ο ίδιος. Νιώθω λοιπόν τα χάλια μου, αλλά νιώθω και την ομορφιά που έχω. Αυτό είναι το βίωμα της αληθινής μετάνοιας. Αυτό το παράδοξο. Ξέρω ότι είμαι ένας κολλασμένος άνθρωπος, αλλά και ταυτόχρονα ένας Θεός. Είμαι ένας κολλασμένος όσο αφορά τον εαυτό μου και τις αμαρτίες μου, αλλά ο Θεός με κάνει βασιλιά, με κάνει άρχοντα. Και μένω σε αυτό. Βρίσκω την προσωπική μου αξία. Την αξία που βρίσκει κάποιος, πόσο χάλια είναι, και ότι τον αγαπάει κάποιος. Και επειδή τον αγαπάει, νιώθει ότι έχει αξία. Λέει, δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φθάνοντας μέχρι την απελπισία. Η απελπισία, λέει, και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Το είπαμε και πριν από αυτά που διαβάσαμε από τον Άγιο Χρυσόστομο. Είναι παγίδα του Σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να το αφαίρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακίδεια. Δέστε τι λέει, χάνει την προθυμία του. Αν εμείς δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε τίποτα, κάτι άσχημο συμβαίνει μέσα μας. Ο άλλος το ονομάζει κατάθλιψη, ο άλλος το λέει κούραση. Στην πραγματικότητα είναι τι? Η ψυχή μας είναι ψυχρή και δεν γεύεται και την αγάπη του Θεού. Αν μπορούμε όλη μας την κατάντια, όλη μας τη δυσκολία, να την κάνουμε προσευχή και να τη δίνουμε στον Θεό και να την παραδίδουμε εκεί χωρίς λογισμούς, χωρίς μετεωρισμούς του νου, ο νους να φεύγει από εδώ και από εκεί, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πατρική του αγάπη, τότε θα δούμε τι δύναμη θα έχουμε μέσα μας, τι όρεξη για ζωή. Οπότε αν δούμε τον εαυτό μας, να τον συλλάβουμε, να μην έχει όρεξη να περπατήσει, να μην έχει ενδιαφέρον για τη ζωή, να βαριέται, να είναι κουρασμένος, χωρίς να κάνει και τίποτα, τότε κάτι άρρωστο συμβαίνει μέσα του. Είναι παγίδα λοιπόν του Σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να το φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια και ακηδεία. Είναι νίκη πνευματική όταν έχεις τα χάλια σου, δεν απογοητεύεσαι και είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Και να μην είσαι έτσι, να δείχνεις το χαρούμενο. Δεν είναι υποκρισία. Είναι μαχαιριά στο διάβολο αυτή. Όχι να είσαι χαζοχαρούμενος, να ξέρεις την πραγματικότητά σου, αλλά να ζεις την κόλαση και εσύ να είσαι γελαστός. Αυτό είναι πνευματική νίκη. Είναι πνευματικός άθλος, είναι πνευματική άσκηση. Είδατε ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Να έχουμε τα χάλια μας και εμείς να μην ακούμε τη φωνή που μας λέει σκύψε, κατσούφιασε, χάλιασε, τι μας μπορεί να κάνεις. Εμείς να εξακολουθούμε να είμαστε στο χαμόγελό μας. Αυτό συγκινεί τον Θεό. Αυτό δείχνει ανδρείο φρόνημα. Αυτό δείχνει καρδιά. Ο άνθρωπος τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα όταν είναι μέσα σε αυτή την παγίδα της απογοήτευσης. Τι λέει? Αχριστεύεται. Είδατε? Αυτό που μας αχριστεύει είναι η απελπισία, η απόγνωση. Και λέει ο άνθρωπος, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο, δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο. Έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε. Τώρα τίποτα. Πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος. Αυτό το ακούσει κανείς, λέει, αχ, τι ταπεινός που είναι. Τι συναισθησία έχει. Τι πνευματικός άνθρωπος που είναι. Μιζέρια, μύρλα. Και αυτός, αν είναι και παντρεμένος, θα τα ακούει η γυναίκα του ή ο άντρας του. Έτσι πάει αυτό. Είναι ήθος αυτό. Ή το έχουμε, δεν το έχουμε. Ή το καλλιεργούμε, δεν το καλλιεργούμε. Είναι φοβερό πράγμα να είσαι στα χάλια σου και να είσαι χαρούμενος. Όχι γιατί παίρνεις αντικαταθλιπτικά, αλλά γιατί αφήνεις την ύπαρξή σου στον Θεό και δεν σε νοιάζει τίποτα. Αγνοείς την κατάσταση, προχωράς. Αυτός είναι ωραίος άνθρωπος. Αν με ρωτούσατε τώρα σε αυτά που έχω ακούσει και καταλαβαίνω ποιος είναι ωραίος άνθρωπος, είναι αυτός που έχει 1000 βάσανα και είναι χαρούμενος. Αυτός είναι. Που όλα το πάνε στραβά και δεν κατσοφιάζει. Που το πάνε όλα ανάποδα και συνεχίζει να αγωνίζει και να προχωράει. Και να είναι και χαμογελαστός. Δεν αυτοπροσκυνήσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ομορφιά της πνευματικής ζωής. Αυτός είναι ο ωραίος άνθρωπος. Του δημιουργείται ένα αίσθημα αυτού του ανθρώπου κατωτερότητος. Ένας, τι ωραία που το λέει, πω τι λέει το Άγιος Πορφύριος. Λέει, αυτού του ανθρώπου που έχει αυτή τη μιζέρια, λέει, του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος, ένας άκαρπος αυτοεξευτελισμός. Όλα για αυτόν είναι ρημάδια. Ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό? Είναι ψευτοταπείνωση, λέει. Αυτή η ψευτοταπείνωση που τα κάνουμε όλα ρημάδια και έχουμε έναν άκαρπο αυτοεξευτελισμό. Γιατί έχουμε αυτόν τον άκαρπο αυτοεξευτελισμό? Γιατί θα μπορούσαμε να το κάνουμε προσευχή, να το αφήσουμε στο Θεό και να μην το κλείσουμε στον εαυτό μας και να το κάνουμε υπόθεση εργασίας και να τρογόμαστε. Όλα αυτά, λέει, είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο Σατανάς. Είδατε τι λέει? Αυτό σημαίνει ότι με κυρίευσε ο Σατανάς. Με έπνιξε. Μου μαύρισε τη ζωή. Το είχα ακούσει από... Νομίζω το λέει η Γερόντισσα σε Γαβριλία. Έλεγε, τι νομίζετε, ο διάβολος δεν είναι ένας άσχημος. Είναι ένας όμορφος νέος που μας μεταφέρει την απόγνωσή του. Που μας, και μας δίνει τη δική του απόγνωση και την εισπράττουμε εμείς. Αυτός είναι ο Σατανάς. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του πονηρού είναι η μαυρίλα της ζωής μας. Είναι απελπισία, είναι κατάθλιψη, είναι απογοήτευση. Αυτό κάνει ο διάβολος. Και χίλια στραβά να κάνουμε, δεν θα πάμε σαν τον Ιούδα να κρεμαστούμε. Θα πάμε να κλάψουμε πικρός όπως ο Πέτρος. Έχουμε δύο επιλογές, το πώς θα διαχειριστούμε και τις αμαρτίες μας, τα εγκλήματά μας, μπορεί να είναι φοβερά. Ή θα πάμε να κρεμαστούμε από δίθεν ψευτοταπείνωση που είναι ένας πληγωμένος εγωισμός όπως ο Ιούδας, ή θα κλάψουμε πικρός ενθυμούμενοι το λόγο του Κυρίου όπως ο Πέτρος και θα μετανοήσουμε. Αυτή είναι η δρόμη. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει, δέστε τι λέει παρακάτω, όλα αυτά είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριεύσει ο Σατανάς. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει. Νομίζω ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Κοιτάξτε, στην ουσία όλοι είμαστε ανάξιοι να μεταλάβουμε, να είμαστε δίκαιοι, έτσι, να είμαστε αληθινοί. Ποιος είναι ο άξιος? Αυτός που μετανοεί και συνειδητοποιεί την αναξιότητά του και το γνωρίζει είναι ανάξιος. Αυτός είναι ο άξιος να κοινωνήσει. Αλλά αν το πάρουμε κατά γράμμα, όλοι είμαστε ανάξιοι. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει. Νομίζω ότι είναι ανάξιος για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει την δράση του, τον εαυτό του. Γίνεται άχρηστος. Αυτό είναι η παγίδα που στείνει ο Σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι φοβερά αντίθετα προς το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού έχει αισιοδοξία. Έχει ελπίδα. Έχει δύναμη. Έχει όρεξη. Έχει πόθο. Έχει πάθος. Και εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στενοχωρεί, το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου, αυτό που λέγαμε και πριν. Πάω στο πνευματικό, το εξομολογούμε, τελείωσε. Να μην γυρίζουμε πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Ενώ εξομολογούμαστε, γυρνάμε πίσω και αρχίζουν τους λογισμούς μας. Σημασία έχει... Όχι τι δεν κάναμε, να μην γυρνάμε πίσω τον χρόνο και να σκεφτόμαστε τι έκανα στη ζωή μου, τι δεν έκανα, πόσο στραβά πήγε, τι λάθη έχω κάνει και να παιδεύομαι. Σημασία λέει, να μην γυρίζω πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε, σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα. Από αυτή τη στιγμή και έπειτα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα μεν όπισθε πυλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Να μην ασχολούμεθα με το παρελθόν, τελείωσε. Κοιτάμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Και συνήθως όταν κολλάμε στο παρελθόν το τι κάναμε, ξέρετε που οφείλεται? Είναι μια διάθεση που δείχνει ότι δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε εδώ και τώρα κάτι. Όταν δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε εδώ και τώρα κάτι και να δραστηριοποιηθούμε και να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε, όλο περιεργαζόμαστε το παρελθόν και τα λάθη μας. Στην ουσία είναι ένα άλοθη της τεμπελιάς μας και της δραθυμίας μας να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε και λέμε τι μπορώ να κάνω, μια ζωή χάλια με τώρα θα κάνω. Γιατί δεν θέλουμε να λάβουμε την ευθύνη να ξεκινήσουμε τώρα και να προχωρήσουμε. Ενώ όλη η ιστορία είναι άστο, έφυγε εκείνο. Να σηκωθούμε εδώ και να προχωρήσουμε. Δεν κοιτάμε τους εμετούς μας, κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε στο Χριστό και προχωρούμε. Και σηκωνόμαστε εδώ και τώρα. Τελείωσε το παρελθόν, έσβησε. Και αυτό είναι το θαύμα της εξομολογήσεως. Κάθε στιγμή είναι καινούργια στιγμή. Κάθε στιγμή που εξομολογήσει γίνεσαι νέος άνθρωπος. Ανακαινίζεσαι, ξαναχτίζεσαι. Τα ερείπια φεύγουν. Το ερείπιο γίνεται ξανά παλάτι. Προχώρα στα ερείπια. Τελείωσε, προχώρα μπροστά. Επειδή δεν θέλουμε να το δούμε αυτό, γιατί αυτό σημαίνει και ευθύνη να κρατήσω αυτό που μου δόθηκε, να κρατήσω ξανά το σπίτι μου καθαρό, αρχίζω πάλι να ασχολούμαι με την ασχήμια μου, με το παρελθόν μου και τα ερείπια μου. Αυτό δεν είναι ζωή. Αυτό είναι ένας εγωισμός. Ένας, όπως είπε ο Άγιος, στήρος άκαρπος αυτοεξευτελισμός. Στον Απόστολο Παύλο λέγει, πήγαινε το πνεύμα της δηλίας να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος είχε πειρασμούς ασφάλως, αλλά εκείνος πώς αντιμετώπιζε αυτό το πνεύμα της δηλίας που ερχότανε. Έλαβε το θάρρος και είπε, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Λέει, άστο, δεν ζω εγώ, ο Χριστός ζει. Αυτός θα αναλάβει, αυτός θα καθοδηγήσει. Και το άλλο τι έλεγε, τι μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, τι θα μας χωρίσει την αγάπη του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς διέγραπτε ότι είναι κάσου θανατούμεθε όλη την ημέρα, ελογίσθημενος πρόβατα σφαγής. Και ο προφητάναξη Δαβίθ που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Να αντριφάτε, λέει ο Αγίος Πορφύριος στις γραφές. Θυμηθείτε εκείνο το ωραίο. Θέλει, λέει, να μελετούμε τις γραφές, γιατί όλες οι γραφές έχουν το πνεύμα του Θεού και είναι τα μηνύματα του Θεού. Και λέει, θυμηθείτε εκείνο το ωραίο, και ας τελειώσουμε αυτό το ωραίο. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσους εν χάριν. Λέει, εγώ αγαπώ αυτούς που με φιλούν, που με αγαπούν, και αυτοί που με ζητούν θα ευρύσουν η χάρη, θα βρουν χάρη. Κρούεται και ανοιγήσει τελικά από αλλού. Άρα, εάν ζητούμε τον Θεό θα βρούμε χάρη. Και αυτό δικαιούται ο καθένας να το ζητήσει. Και ο πιο αμαρτωλός και ο πιο κολλασμένος. Και να το πιστέψουμε αυτό. Και ας είμαστε κολλασμένοι, εμείς να είμαστε χαρούμενοι. Ο Θεός αγαπάει πολύ τον κολλασμένο που είναι χαρούμενος. Που ελπίζει δηλαδή και γυρνάει σε αυτόν. Ρωτήστε κάτι αν θέλετε.
Η ανεργία που υπάρχει στη χώρα μας δεν συμβάζει στην επιβίωση και στην αθυμία.
Βέβαια, δεν συμβάλλει. Τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πνευματική προσπάθεια να πάρουμε δυνάμεις και θάρρος και να προσπαθήσουμε να δραστηριοποιηθούμε όπου μπορούμε.
Διάβασα τον Άγιο Παΐσιο και έλεγε ότι σε πάρα πολλούς πνευματικούς ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός να κλέπουν τις αμαρτίες και να υποφέρουν αυτές. Όπως είπε και στην Αγία Μαρία Τριμφία που τόσα χρόνια υπέφερε.
Να υποφέρουν όχι καταθλιπτικά αλλά με ταπείνωση. Να έχουν συνέστηση. Στις τρεις ερωτήσεις μία είναι δώρο. Τα επιδικότητα, τι να σας πω, υπάρχουν πολλοί τρόποι πρακτικοί που ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να πει, να βάλουμε ένα πρόγραμμα, να είμαστε επιθαρκευμένοι στο πρόγραμμα και χίλια δύο τέτοια πράγματα, ανάλογα με τον άνθρωπο. Πνευματικά όμως, εάν ζήσουμε μέσα μας την ελπίδα της αγάπης και της χαράς του Θεού, έχουμε δυνάμεις να δραστηριοποιηθούμε, να ενεργοποιηθούμε και να τηρήσουμε για το πρόγραμμά μας. Μην τους πρόχνεις. Και σπρώξεις τον εαυτό σου και θα δούμε. Ναι. Κανείς άλλος. Ωραία. Πολύ ωραία τελειώσαμε σήμερα. Ανώδυνα, ανέμακτα. Λοιπόν, την Τετάρτη θα έχουμε Θεία Λειτουργία προγιασμένη στις 3:30 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Α, και μου είπε και ο ψάλτης μας ότι συναχειροποιείται την Τρίτη. 6:30 με 8 θα έχει μια ακολουθία τριθέκτης, μια αρχαία ακολουθία. Αν θέλετε, πάντε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.